Well, I mean, just those two systems, you know, Pittsburgh and Vegas.
Divu komandu sistēmas Pittsburgā un Las Vegasā, līdzīgas un tendētas uz panākumiem. Viņš ir spēlējis abos klubos. Ziniet, Tedija es dēvēju par sistēmas hokejistu. Ja mums kaut kas neizdodas, es viņam parādu video, un mums nākamajā dienā ir spēle vai treniņš. Viņš ir vietās, kur mēs vēlamies spēlētāju redzēt. Tāpēc es viņu saucu par sistēmu hokejistu. Tas pozitīvā iezīmē ir Lipīgi, jo tam līdzi seko arī viņa maiņas biedri Dakota un Garlands. Svarīgākais, ka viņš atrodas vietās, kur mēs vēlamies viņu redzēt.
You know, our team is that he does the things with the spots that we want him to be in.